Dnešním hostem u kulatého stolu je Jan Pokorný, zpěvák, textař a také youtuber, známý pod jménem Pokáč. Ahoj.
Krásný dobrý den vám všem.
Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ty jsi umělec a hodně lidí teďka používá Spotify jako uživatele. Mě by zajímalo, jak je to z toho druhého pohledu. Kolik ti Spotify přináší a jestli je to třeba pro tebe už nějaký významný zdroj příjmu?
Prosím vás, já jenom, abych to uvedl, já jsem se velmi těšil na tento rozhovor, jsem rád, že tady můžu být. Je to teda, protože vstával jsem dneska ve 4 ráno, měli jsme snídaní s novou a protože jsem čekal 20-minutový rozhovor na téma, proč si říkám Pokáč, takže se omlouvám, pokud budu občas trošku zpomalenější. Tak, jak já vnímám Spotify z pohledu umělce? Byla to otázka. Spotify je super věc, že už si to lidi nemusí schánět MP3 někde po různých varezových fórech a podobně. Takže já to kvituju. Nějaký peníze umělcům jdou, není to nějaká významná položka, je to v řádu, nevím, třeba 10% umělcova příjmu. Takže není to zanedbatelný, ale není to nějak zásadní. Nicméně je hlavní, že pomocí toho se může šířit ta muzika, která, jak se dneska říká, CDčko je reklama na koncert, nikoli, že koncert je reklama na CDčko, jak to bylo kdysi. Protože dneska se CDčka neprodávají, taková je doba, nemá smysl proti tomu bojovat. Takže snad si to lidi poslechnou za drobný peníz online, aby pak přišli na koncert, čímž nejvíc podpořit toho interpreta.
To je věc, co já jsem hodně slyšel, že to jsou fakt jako drobný, co chodí tomu interpretovi. Což je pořád jako lepší než třeba co chodí podcastrům, což je jako nula. Za podcasty máš ze Spotify a z Apple Podcast jako úplnou nulu.
Hold, s tím do toho člověk jde, no. Když člověk pak se díví, že nemá bombiliony z YouTube, tak to jako bych se divil, kdyby už nemám bombiliony, když nevím, budu jde vařit v kantýně, no. Prostě to tak není, no.
Ale tobě ten YouTube jede dobře, co jsem koukal. Jak ty to máš s tím YouTubem? Protože hodně umělců, takhle třeba zpěváků, tak má YouTube pod svým jako labelem. Ale tohle je tvůj kanál, kam si dáváš normální klipy. Ty jsi přitom zastupovaný Warner.
Je to tak, ale jsem zastupovaný Warner Music, ale zároveň můj YouTubeový kanál je v síti Warner Music Group, čili já přesně nevím, jak to funguje, ale nějakým způsobem je to zastřešený a ve finále to vlastně zejména znamená to, že třeba ty příjmy nechodí mně, ale jdou přes to vydavatelství a my s nimi máme nějakou domluvu ve smlouvě, jak si to rozdělujeme a podobně. Ale zároveň i díky tomuhle, jestli se nebyl to možná tam můžu mít tu oficiální, že jsem jako music channel, že nejsem jako jen tak random channel. Takže jsem tam v síti One Music, nevím úplně, jaký přesně to má výhody, nevýhody, ale asi myslím, že pro uživatele se jako nic nemění, jestli to je v nějaký síti nebo ne. Je to jenom nějaký zprávě, nějaký monetizace, což pro ty, co to poslouchají, není podstatný podle mě.
A to platí i na ty videa, které nejsou hudební, protože tam máš svoje vlogy, že máš tam reakce, nějaké ty vtipné scénky, tak to všechno je prostě braný, jakože prostě
Všechno z mýho kanálu, no, ono jako je to pod Warner, ale je otázka, co znamená, že to je pod Warner. Já sám to nevím, jo, je to, že oni to můžou nějakým způsobem jinak asi monetizovat, než by se monetizovali běžný video. Zároveň třeba díky tomu, že mám Instagram u taky nějak jako u Warner Music Group, tak tam můžu mít třeba Verified 5, jo, takovýhle věci, že to přináší tyhle ty věci, že takhle sítí je asi několik, předpokládám občas, když někdo dělá YouTube, tak mu přijdou nějaké pochybné nabídky, že někdo někde mu udělá z kanálu něco, že ho veme do svojí stáje nebo něco. No nicméně, cokoliv, co vydám, je na tom kanále, čili je to nějakým způsobem ve Warner Music YouTube Group, což jak to opakuju, podle mě je to úplně jedno, sám nevím, co to znamená. Ale hudební videa jsou tam klasifikovaný jako videa, vlogy se tam nějak klasifikují jako vlogy, každý to video má malinko jinou klasifikaci, tím pádem z toho vyplývá i malinko jiný typ monetizace, pokud se nepletu. Ale jinak to vlastně nemá žádný větší vliv, si myslím.
Tím, že jsi tady pod tím labelem, tak obecně, teď, když opomenu ty sociální sítě, o kterých jsme se teď bavili, co ti to přináší za výhody? Lze vůbec jako v hudební branži jet na vlastní triko, že by si vůbec nebyl nikým zaštítěný? Dokázal to? Je takhle někdo takovej?
Já si myslím, že to jsem tak poznal, tak pokud ten, že jako hlavní výhoda, kterou vám label může v Čechách přinést, jo, nebavíme se o nějakých jako světových pobočkách, Universal, Warner Music a podobně, tak v Čechách prostě vám můžou dát peníze na album. To je to nejvíc, co vy od nich můžete dostat. To, že oni to budou sdílet někde na svých stránkách, který nemají moc followers, to, že oni to že to máte v té síti, třeba bez toho vyvolat si nemůže hůř získávat třeba tu verified fiveku. Jo, je otázka, jak moc verified fiveka je jako zásadní. Podle mě jako to je jako pár procent úspěchu, jestli vůbec. Takže rozhodně u nás se jde prosadit bez vydavatelství. Je spoustu lidí, kteří si mysleli, že když je vzalo vydavatelství, že teď má jako vyhráno, a vůbec to tak není. A naopak je spoustu lidí, kteří u vydavatelství nejsou a jedou bomby. Takže ono pak jsou jako různý věci, vydavatelství a agentura, pře vydavatelství v mém případě zejména má na starosti distribuci, čili abych já nemusel rozvážet CDčka do Bontodlandů a podobných. A abych to nemusel posílat někam na schválení do Spotify, prostě jim pošlu vavku a za 14 dní to tam je. A třeba booking koncertů to zase dělá někdo jiný. A třeba to bych si sám, to by si jako sám člověk dělal těžko. Věci jako domluvání dobrých koncertů. Takže pro tohle to určitě je dobrý někoho mít, ale proto, aby vaše klipy měly zhlídnutí, proto si myslím, že rozhodně label nepotřebujete a ať vám v tom nějak extra nepomůže, když to ještě rozvinu. Když se nejedná třeba o nějaký hiphopovej, rapovej label, který sami mají prostě na milion plus, má na YouTube bezmála 500 tisíc followers. Hmm. Jo, pak už to má výrazný vliv. Ale ty tradiční vydavatelství, tam to není až tak zásadní zdaleka.
A přemýšlel jsi někdy o tom, že bys jel solo bez labelu?
Já jsem hrozně dlouho tak jako jel a jako nějak moc extra se nic nedělo, ale ve finále u toho labelu, ona jako ta otázka je takovou s labelem a bez labelu, to je jako, já jsem vždycky měl pocit, když to jako u labelu, když se dostal jednou k labelu, takže už jsem prostě profík a že je to všechno super. A ono to tak jako je, zní to tak, hele, teď jsem u, mně se hrozně líbilo říkat, že jsem jako podeslal Warner Music, říkat jako, hele, teď jsem u Warner Music. Jo, což je jako cool, ale ve finále ten význam toho je, že vám třeba, říkám, trošku pomůžou s nějakýma věcma, ale jo, třeba Ed Sheeran je taky u Warner Music. Můžete mít pocit, že jste kolega s Edem Sheeranem, což je fajn, ale nic víc vám to vlastně nepřinese. No. Takže takhle nějak. Já jsem hrozně dlouho jel teda bez toho, aniž bych byl v té sítě Warner Music. Pak jsem v ní teda byl, potom co jsem vydal vymlácený entry, ale strašně dlouho pak se zase nic nedělo, než jsem prostě vydal, než jsem vlastně potom až začal vydávat ty svoje vlogy z pokoje a za kterým vlastně label neměl jako nic moc společného. A ty jako docela dobře začaly fungovat. A když jsem vydal nějaký oficiální single, tak jsem jim to poslal, a ať oni to jako tam nasaděj, no nasaděj, ať oni si to zmonetizujou a případně to nějak podpořej. Ale říkám, nemá to nějaký významný vliv, si myslím.
Mm-hmm. Ty jsi říkal, že teda to vydavatelství ti může pomoct tím albem, že ti na něj dá nějaký finance. Když jsi vybíral na album na startovači, už jsi byl pod tím labelem nebo nebyl?
Já jsem, když jsem vybíral na album na startovači, tak jsem, když znovu opakujem, pod tím labelem, ať mi to znamená cokoliv, tak jsem tam byl. Samozřejmě ta částka od toho labelu nepokryla zdaleka náklady na album a potažmo na klip. To samý i to z toho startovače. Ono to jako stojí hrozný bambiliony, až jako nečekaný, ale musí se člověk na to zvyknout, že prostě album prostě minimálně 100 tisíc. Minimálně. Klip jeden dneska pěkně natočený stojí taky 100 tisíc a to je spíš ta levnější varianta. Takže ono to stojí jako hrozný bomby. Samozřejmě, když má člověk nápad udělat to nějak prostě na telefon třeba, taky to jde, ale nebejvá to moc k vidění, protože většinou se to moc nepovede.
U toho klipu to chápu, ale třeba album jsem čekal, že bude ještě víc než 100 tisíc. Ty jsi tam vybral nějakých 300 tisíc, takže to by pokrylo teda album a dva klipy.
Říkám, je to minimum těch 100 tisíc, v mém případě to stálo víc a jestli tam bylo nějakých 280 něco, jestli je to možná něco takového, takže to pokrylo třeba jako náklady na album, řekněme komplet, plus třeba půlku klipu nebo třeba jeden klip, teď z hlavy nevím.
Tak ale je důležitý říct, že tam jsou procenta pro startovač nebo pro tu
jo, co tak ale to je vlastně docela v pohodě. Spíš to, že třeba to pokryje náklad na třeba jeden klip, ale těch klipů na to album byste měli udělat třeba 5 a to už pak je najednou 500 000 a to člověk taky nemá tak po kapsách. No.
To mě vždycky vlastně zajímalo, k jakým písničkám se interpret rozhodne natočit klip, jestli už prostě ty víš ze začátku, že to budou hity, anebo se čeká vlastně, až to jsou hity a pak se k tomu točí klipy?
Většinou je to jak kdy, samozřejmě když třeba ještě nemáte třeba venku albu nebo něco, tak prostě je dobrý investovat do klipu u písničky, který prostě věříte nejvíc, to je jasný. Prostě protože ten klip je o toho, aby ještě podpořil ten song, stojí to velký peníze ten klip, takže potřeba dobře vybírat a jestli si to vyberete sami, nebo jestli dáte jako na výběr okolí. Já jsem první zainvestoval do vymlácených entrů, na který jsem taky vybral na startovači, jestli se nepletu, a taky se to nepokrylo celý, ale jako významná část, ano. A jako hezky to zafungovalo. To bylo dobrý, no. Nicméně zase jako nemůžete vybírat, dělat startovat na každý klip, jo, to je stejně jako do čeho zainvestovat, na co, do čeho, jako, musíte trošku zariskovat, jdete do risku, ale myslím, že tady v tom případě to docela vyšlo, takže dobrý.
Když si tě někdo, třeba já, objedná na koncert, to ti řeší ta agentura. Bereš třeba ještě nějaký jako soukromý oslavy nebo svatby, tyhle ty věci, nebo už si jedeš jenom z koncerty?
Teď už soukromý akce moc neděláme. A to z toho důvodu, že to vystoupení a muzikanta nebo někoho vlastně na koncert má nějakou hodnotu a má typicky takovou hodnotu, prostě, když si spočítáte, když uděláte někde koncert a kolik vám tam přijde lidí a zaplatí určitý vstupný a prostě to vynásobíte a sečtete, tak vám vyjde prostě, kolik to je. A když prostě teďka už máme fázi, že na koncerty chodí prostě průměrně třeba 500 lidí, když prostě, nevím, vstupenka stojí 2 až 500, tak to prostě už jsou nějaký vyšší 10 000, což typicky není jako nad rozpočet soukromých akcí a svateb a tak. No, děláme samozřejmě k tomu, hodně je samozřejmě poptávek po charitativních vystoupeních, což je super a každý si to musí nějak přebrat v sobě, protože ta poptávka výrazně převyšuje to, co byste schopný odehrát, protože pak byste hráli furt takzvané zadarmo, což není jako úplně vončo. Takže my to máme teďka tak, že děláme jednu charitativní akci měsíčně a za náklady, jestli vůbec, a zbytek běžný koncerty. No. Mohli bychom jí dělat víc, mohli bychom jí dělat taky míň. Je to jako moje volba, kterou aktuálně jsem si takhle
To mi přijde jako hodně jedna takhle za měsíc. I vlastně ten počet koncertů, který ty zvládneš za rok, to mi přišlo něco neuvěřitelného. Je to běžný mezi umělcema mít tolik koncertů v Čechách?
Já myslím, že úplně extra běžný to není. Typicky, když se jako potkáme na festiácích, tak říká jako wow, já jsem měl třeba za rok třeba 150 koncertů. Tenhle rok, ta loni, předloni, ten rok jsem to měl mít taky, korona to malinko omezila, nicméně nás to všechno přehodilo na podzim, takže si myslím, že se to srovná brzo. A většinou ne, nicméně těch koncertů obecně bývá docela dost. Já jsem, když jsem jako začínal s muzikou, ani jsem jako se nedovedl představit, že je prostě jednou vůle hrát třeba dva koncerty za den. Myslím si, že no, tak si dám jeden koncert za měsíc, tak to asi tak je. Ale kapely jako typicky těch minimálně 50 koncertů za rok každá jako kapela, na kterou si vzpomenete, by měla mít, pokud jako jo. A pak už, jestli se to někdo přehne trošku do extrému, jako jsem já s těma 150, vím, že mi říkal ale folkař, teďka Samsung Lang, že ten má rekord třeba 350 koncertů za rok, že to taky šlo. Jo, prostě, když na to lidi chodí, tak a vás to baví a nějak to úplně nevysává, co jako, tak je to náročný, ale je to zároveň krásný, jako nejkrásnější řemeslo podle mě, tak, tak proč ne, když to zvládáte, tak je to fajn.
To já v nějakém rozhovoru jsem slyšel, že kromě teda toho, že koncertuješ o víkendy, což je u tebe čtvrtek až neděle, tak se ještě částečně věnuješ tomu IT, co jsi dělal předtím, teď už asi méně trochu.
Je pravda, že už někdy, když jsem šel do práce, vlastně potom jsem dodělal ČVUT, magisterský studium, tak jsem šel do práce a už tenkrát jsem tam chodil 4 dny v týdnu, protože jsem občas měl nějaký koncert, dělal jsem nějaký textování a takhle. Pak jsem tam začal, jako přibývaly koncerty, tak jsem tam chodil 3x týdně, pak 2x týdně a teď ještě jsem to teda neukončil, ale už jsem tam asi půl roku nebyl, takže si myslím, že...
ale pořád ti chodí peníze od nich, tak to je super, ne?
No právě, že ne, já tam mám jako hodinovku, která teďka moc nenabíhá, no, ale zatím tam, myslím, mám svoje místo a svoje pantofle, tak to ještě úplně oficiálně ukončený není.
No a když jsi takhle plně nasazený přes ten týden, tak kdy najdeš ten čas na to skládat ty texty?
No musím říct, že...
No psát ty texty teda.
Taková jako koronavirová pauza docela bodla, že to bylo opravdu 3 měsíce, byl člověk doma, nemohl jezdit na koncerty, nic mu neuteklo, tak se jako psali písničky, což bylo fajn. A ty koncerty, jak jste říkali, bývají třeba čtvrtek až neděle, což ale znamená, že pondělí až středa, protože jako pondělí jste vymletý ještě z neděle, jsou ale tak nějak jakoby, jako volný, takže třeba... A zase nemůžete úplně psát asi 10 hodin denně, to si myslím, že jako nejde. Takže spíš každý den si najdu třeba 2 hodinky, když prostě se na to sednu 2-3 hodinky a zbytek dělám něco jiného, ale těch věcí kolem, když jako nepočítám psaní songů, hraní koncertů, tak prostě řešíme merch, řešíme kdy, kam, jak, kde se bude spát, kde a s kým jako za další projekty, s kým, za nabídky na rozhovor chodí samozřejmě, musíme to nějak filtrovat a toho je taky jako strašně moc. A teďka jsem si třeba našel, teďka mám asi 4 dny volný mezi koncertama, což se nestalo dlouho, když nepočítám koronavirovou pauzu, tak jsem si dal takové soustředění někde jako v hotelu u Prahy, že jsem jako udělám klídek, ale dal jsem si do toho teda pár rozhovorů a vlastně jsem zjistil, že se k tomu psaní vůbec nedostanu, převolí tam po těch rozhovorech, ale to tak jako je a je to dobrý, že je zájem. Kdyby nebyl, tak by to bylo horší.
Tak to jsme rádi, že jsme filtrem prošli.
Jo, to já taky.
Ty jsi měl koncert ve Foru Karlín. Další krok, který jsi zmiňoval, tak by mohla být O2 Arena. Kdy to vidíš reálně, že by ten koncert tam mohl proběhnout a nebudeš pak tomu v tom daném roce muset přizpůsobit ty koncerty, že by nebylo třeba moc taktický mít těch 150 koncertů, protože pak by třeba nepřišel dostatek lidí do té O2 Areny.
Tak ukazuje se, že když prostě chcete udělat velký koncert v Praze, my vlastně v Praze typicky kapely koncertují třeba dvakrát, jednou do roka si dělají vlastní velký koncert, ať už ve Velký Lucerně, v Lucerna Music Baru, ve Foru Karlín. A jestli si k tomu uděláte dalších 50 koncertů jako ve Středočeském kraji, je vlastně jedno. Jo, je my ať teďka přejedeme do vlastně sebe menší výsky, tak prostě to se tam seběhnou ty lidi z toho okolí, což je super. A nemyslím, že to veme jako lidi, kteří vyšli do O2 Areny, protože to je specifický typ koncertu. A spoustu lidí, kteří vlastně byli teďka někde tady v Čelakovicích nebo někde v Praze, tak řekli, no a těšíme se do Lucerna Music Baru, kde budou mít teďka 3 koncerty, takže tam se uvidíme. Takže určitě není taktický dělat jiný koncerty v Praze, příliš koncertů ten rok v Praze, což ale není ani v případě, kdybyste dělal, říkám, Lucerna Music Bar nebo O2 Arena. Prostě to tak, jsou to takový větší koncerty, takže i z toho důvodu se typicky ve městech hraje jednou za rok. Jednou za rok hrajete v Brně, jednou za rok hrajete v Praze, jednou za rok hrajete v Budějovicích. Když to třeba nějak extra nejde, my teďka občas děláme třeba 2 koncerty, jednou za půl roku předtím, když ty lidi chodí, ale Praha není výjimka v tomhle.
Já právě myslel, že se to dost omezuje. Teď vím, že Ben Kristoval, pokud se nepletu, tam bude mít koncert a přišlo mi, že to dost omezil. Možná to bylo jenom v Praze a v okolí.
Počty koncertů, myslím, že omezil.
A nebo to možná bylo i tou koronakrizí.
Já myslím, že tak ono tou koronakrizí se zrušily všechny koncerty, vlastně úplně všem. A pak se teda, když se to začalo povolovat, tak zbylo spoustu akcí, které bylo nejistý, jestli budou. Jo? Ale bylo potřeba domluvit nějaký jistý akce, tak se zabrali ty datumy jediný, který byly volný ještě mezi těma nejistýma. S tím, že ty nejistý se mi, aspoň mě teďka většinou teda řekli taky, že teda budou, takže proto teď máme natřískáno úplně jako po strop. Ale zase já to mám dobrý, že já jezdím sám a i když přijde, říkám, těch 500 lidí, tak to prostě má smysl pro všechny. Když je prostě 20členná kapela, tak, nebo velká kapela, která prostě vozí spoustu techniky a podobně, tak už je třeba dělat, aby prostě třeba přišlo aspoň těch 1000, aby to mělo nějaký smysl. A z toho důvodu možná některé kapely těch koncertů třeba tolik nemají, protože udělat narychlo koncert, aby na ně přišlo 1000 lidí, tak není úplně easy. Takže já vzhledem k tomu, že mám takový jako skromnější nároky tím, že jsem sám, že přijdu s kytarou vlastně kamkoliv, tak díky tomu já mám i těch koncertů, když můžou být třeba menší, ale většinou tam tedy přijdou, takže to je dobrý.
Ty využíváš takové různé platformy, kde sdílet svoji muziku, live streamy, YouTube, všechno možné. Nenapadlo tě udělat i nějaký ten autokoncert?
Autokoncert se přiznám ani ne, protože během toho, když jako bylo ještě všechno zakázané, tak moje agentura vymysleli různý projekty, ať už třeba hraní na lodích v Praze, byly to plavby pro 100 lidí, takový jako speciální VIP, no VIP, nemám rád tu zkratku, ale takový speciální jako privátní, že to bylo třeba malinko dražší vstupný, ale bylo to proto, že jednak ta plavba tam stojí hrozný randál, když prostě se jdete na plavbu po Praze, dáte 5 kilo, ani nevíte. A k tomu, že to byl takový zážitek a všichni, já jsem jako úplně neviděl, jestli to nebude spíš jako působit blbě, ale nakonec všichni byli nadšení a všichni si to užili, takže autokoncerty jsme nedělali, dělali jsme jiné věci, které byly možné v tu dobu.
Tak když se řekne takhle jako hrát na lodi, tak se mi vždycky vybaví ta scéna z Titanicu, kdy tam hráli tu poslední písničku, kdy se potápěli. Takže to není úplně taková jako dobrá
spojitost. Tady tohle díky bohu teda se neutopilo, ale bylo tam spoustu zajímavých věcí, ať už třeba, že jako my jsme hráli nahoře, jako na tý, že jsme nebyli jako v palubě, nebo jak jsem říkal, ale byli jsme nahoře, bylo to zastřešený, čili nemělo jako na nikoho pršet, nicméně když se spustil slejvák jako ze všech stran, že tak to opravdu nikomu, nikdo se neschoval, ale zase to byl ten nejlepší koncert, zase, že ty lidi to smělí, typicky tyhle ty partizánské podmínky. A zároveň tam jako třeba v jednu chvíli tam policie tahala mrtvolu z vody a pak jsme se ptali, to právě tam jako často, že u té lodi tam vytáhávají každý druhý den prostě někoho, kdo tam večer spát a už,
tak?
No, už nevylec, no. Což je tak jako zvláštní, ale je to tak, no.
To je zajímavý, teda, že mít tak, jako takový zpestření a hned se to... na to nějak zaimprovizovali, jo, nebo?
To bylo taky ještě zvláštní, že já jsem se to dozvěděl až jako posléze, vzhledem k tomu, že já jsem jako byl malinko vejš než ty lidi, jak tam byla ta plachta, aby nepršel, tak já jsem měl 2 dny, jsem hrál každý den 4 koncerty, takže dohromady 8 koncertů, ale jak jsem byl vejš a byla kolem ta plachta, tak já jsem neviděl vlastně nic než jenom vodu, takže já jsem z té Prahy jako toho moc neměl, protože jsem všude viděl jenom tu plachtu. A pak mi to říkali lidi, že tam někdy někoho tahali, no. Ale vypadalo, že si to užívali. Ne teda to, jak někoho tahali, ale ty plavby.
A nebyl z další lodi teda ten člověk?
Já si myslím, že snad ne. Myslím, že to bylo z nějaký jiný lodi, no. Ale stávaly se věci, že třeba zároveň se mnou, občas se třeba křížily ty koncerty, zároveň, když jsem jel já, tak na jiný lodi vyplouvala kapela Vohnout, hodinový koncert kapely Vohnout. A nějak byl nějaký problém s ticketingem, takže pak se ozvalo několik lidí, kteří prostě zjistili, že jsou na koncertě Vohnout místo, aby byli na mě. A už jako v tu chvíli nemůžete odejít, jo? To zjistíte a je to takový nepříjemný.
Neskákali lidi jako mezi loďma. Jo?
Tak, oni byli docela daleko od sebe, no. Takže spíš tak jako vždycky posílali ještě storíčka, no a tam jsme měli bejt a posílali fotku té naší lodi. Ale bylo to hrozně hezký.
Kolik písniček si složil během pandemie?
Já myslím, že asi dost, z toho dobrých bylo asi pár, to už tak bývá během pandemie, já nevím, 10-20, když budu počítat nějaké rychlovky, třeba které děláme taková pro frekvenci 1, takový rychlosongy. A spoustu těch songů, co udělám, tak zahodím, že prostě nejsou dobrý, ale to tak je, co jsem se tak poptával i jiných interpretů, mývají to podobně, že prostě udělají 3 songy, z nich jeden je jako použitelný, takže si myslím, že dost a že snad i nějaký jako rozumný z toho vznikly.
A dokážeš odhadnout takhle, když něco složíš za hodinu, jestli prostě jo, to bude hitovka?
No je právě většinou dobrý, když to projde takzvaným testem jednoho dne, že si to poslechnete druhý den a když pak vám to přijde dobrý, tak aspoň tak to mám já, tak pak to je většinou dobrý. No, že vlastně typicky cokoliv napíšete, tak vám to hned přijde jako největší hit v historii jako země koule, plus minus, když to jako trošku přeženu. Ale většinou to tak není, což je zajímavý, že pak se ukáže, že to poslechnete druhý den. A řeknete si, Ježíši Kriste, co to jako mělo být. No. Takže většinou, když se vám to líbí druhý den, tak je to dobrý.
Je pro tebe skládání písniček někdy kalkul, že si řekneš, že je prostě nějaký aktuální virální téma, příklad koronavirus, tak teď chci být první, kdo s tím přijde a vydám to a vím, že to bude hit.
Kalkul, no určitě, já myslím, že jako každý song je jakoby v určitém ohledu kalkul, prostě chcete, aby se to lidem líbilo, jo? Nepíšete písničky o tom, že k vám doma přišla teta, ale že prostě, nevím, že přibrala přes léto. Protože to nikoho nezajímá, jo? Píšete písničky o tom, že je fronta na poště, protože to lidi znají. Píšete písničky o tom, že máte doma kočku, protože to lidi znají. Takže v tomhle ohledu je kalkul všechno.
Já to myslel takhle, že třeba, nevím, měl by si dost koronaviru, už by tě to jako štvalo, ale prostě by si řekl, já když vydám tuhle písničku, tak to udělá hodně shlédnutí, tak ji prostě vydám, i když mě to téma vůbec nezajímá.
Já třeba původně, když se jako tak nějak blížil ten koronavirus, tak jsem jako rozhodně neměl v plánu o tom psát songy, protože mi to tak nějak přišlo, že jako je, blíží se nějaká jako nemoc, Bůh ví, co se komu stane a dělat song, jak je to jako sranda. Někdo by to mohl dělat, mě to jako nepřišlo úplně vončo. Nicméně byli jsme domluvili, že začneme dělat ty rychlovky pro frekvence 1, což jsou taky jako krátký glosovaný, no, glosující písničky na ukulele. A zrovna přišla korona, takže jako o čem jiným psát, než jako takže vždycky jako je dobrý, zároveň takový jako náročný a úkol toho umělce to nějak jako pojmout, jo, taky jako korona, ale tak jako jak to pojmu, buď si z toho udělám srandu, nebo prostě nevím co. A tak tu první písničku jsme udělali o tom, takový jakoby návod jak na koronavirus, vlastně takový souhrn těch preventivních opatření, že se mají lidi mejt ruce a do toho nějaký vtipy, že třeba jako hlavní, že se nemají jako prát v obchodňáku o toaleťáky a podobně. Ale furt to jako mělo ten naučený podtext, což si myslím, že bylo docela fajn. Pak už teda, když třeba uběhly 3 měsíce a furt jako jiný téma nebylo, tak už to bylo trošku takový vaření z vody, ale od toho jsme my a aby jsme z toho něco vymysleli. No.
Na začátku jsem se ptal na Spotify z pohledu umělce. Jak ty to máš z pohledu uživatele? Co posloucháš na Spotify?
Přiznám se, že poslouchám Spotify hodně. Spotify vlastně poslouchám výhradně. Zkoušel jsem různý jiný služby, ale nějak mě to neoslovilo Spotify. Teda velmi kvituju, že vůbec tady je, protože to je hrozně pohodlný a někde se snaží, byl jsme na nějakých přednáškách, kde se snažili děcka přesvědčovat, ať poslouchají přes Spotify a ne přes Ulož to, protože tím Spotify přispívají těm muzikantům, což si myslím, že je úplně jedno všem, ale nebo ne úplně jedno všem, ale není to zdaleka tak zásadní jako to, že to je prostě mega pohodlný. Je to mega pohodlný za částku, která rozumím, že třeba pro školní děti jako 2 kila za měsíc může být dost, to chápu, ale pro dospělého člověka pracujícího, myslím, že to jako není zdaleka tolik. A myslím, že i kdyby to stálo mnohem víc, tak si to ještě budu předplácet. Přesně, že to jako jednoznačně stojí za to. A co tam poslouchám? Tak teď jsem poslouchal Passenger, vydal nový album, tak to jsem poslouchal. Poslouchám teďka Jarka Nohavicu, poslouchám nevím, Jacka Johnsona, Eda Sheerana, Záviše hodně, ten tam bohužel má teda málo alb, má tam jenom 2. Já jsem o nich má, nevím, už kolik, taky přes 10. Já jsem se ho jednou ptal, já to občas říkám, že se Závišem jsem se poznal tak, že jsem ho jednou vezl z jedné akce, kde jsme oba hráli, tak druhý den jsem ho vezl k jeho kamarádovi myslivcovi na Daňka. Já jsem hrál pak někde poblíž, tak jsem ho tam vez. A pak jsme se jako vyprávěli o tom, já jsem vyprávěl o tom, jak chodil na čundry s Hudkou, já jsem vyprávěl, co jako znamená Spotify a takhle, tak jsme jako se hezky tak notovali. A pak jsem se ptal, proč tam má jenom ty 2 alba na tom Spotify, jestli to je tím, že to vydal u nějakého jiného vydavatelství, tak říkal, že neví, ale že asi jo. Tak pokud jste se někdo chtěl vidět, proč má Záviš jenom 2 alba na Spotify, tak je to tenhle důvod. Jestli jste se někdo neptal, tak vám to jistě řekne.
Kdy ty jsi vůbec začal s hudbou? Kolik ti bylo let a byl tvůj první nástroj flétna, jak to má většina lidí?
Můj první nástroj byl piano. Já jsem chodil 7 let do hudebky od 6 do 13 plus minus. Za ségrou, která je o rok a půl starší, jsme tam chodili. A hrozně nás to nebavilo, jako třeba první půl rok nás to bavilo, ale pak už to bylo znenucení, taťka na nás jako dost tlačil, ať to doděláme, což asi takhle zpětně, když se na to ohlídnu. Tak asi...
Máš nějaký hudební kořeny v rodině?
Rodiče oba jsou rekreační muzikanti, nikdo se tím jako neživí, oba jsou jako inženýři, pracují každý na svým, ale maminka hrávala na klasickou kytaru a taťka z Moravy pochází, ten hrál v různých jako kapelách zábavových na prostě tubu, harmoniku, kytaru, cokoliv. Hrálo, takže jako, vím, že nám vždycky zpívali ze ségrou, když jsme byli malinký, hráli na kytary, tak to asi tak nějak nás zůstalo.
Když jsi začínal, tak jsi měl profil na Benzone. Pomohlo ti to nějak a je to vůbec ještě aktuální tenhle server, že to využívají začínající umělci nebo kapely?
Tak, pomohlo mi to určitě, protože vlastně nebyla jiná, asi tenkrát ještě nejel tak ten YouTube, protože to bylo třeba v roce 2009 a to ještě jako na YouTube byly, myslím, převážně nějaký pofidérní videa, než aby tam prostě muzikanti dávali své songy. A Benzone byla vlastně jasná volba v tu dobu pro začínající kapely a dal jsem tam několik songů, pak jsem dneska každý den studoval, kolik to jako má posluchačů za den, jednou to mělo třeba 15 a druhý den třeba 18, tak to bylo wow a takhle. Takže jsem pak jednou psal na Ulož to, kolikrát bylo stažený moje nový album, abych jako věděl.
Jsi chtěl zjistit.
No jasně no, protože to bylo jiný místo, kam jsem ho dal vlastně tenkrát.
Já myslím, že to tam někdo rypnul a ty jsi říkal, tak ještě se aspoň zeptám, kolikrát to...
To ne, já jsem se ho tam právě rypnul sám. Takže takhle. A dneska, vzhledem k tomu, že tady YouTube, tak jako pro tu prezentaci té muziky je to možná hodnější kanál. Nicméně ten Benzone, myslím, pořád slouží takovým jako vyhledávat, když chcete třeba nevím, vyhledat nějaký třeba mladý kapely z okolí, který byste si pozvali na festiák, tak si myslím, že pro tohle je to třeba fajn.
Ty jsi tenkrát začal streamovat svoje koncerty z obýváku na Facebooku. A to vlastně, když live streamy na Facebooku teprve úplně začínaly, na YouTube snad ještě ani nebyly, to byly podle mě první na Facebooku, všechno to bylo v plenkách, ty jsi strašně předběh dobu v tomto období. Jak ti to vůbec napadlo, čí to byl nápad začít to vysílat živě?
Je pravda, že ač se to nezdá, tak možná tady ty stream, že to byl jeden z těch jako dílků toho, co jako v jednu dobu z toho, že to neposlouchal vůbec nikdo, se najednou stalo, že to pár lidí jako začalo poslouchat řádově, prostě jako, že se to jako zvýšilo. A nebylo to ani tím, že se vydal třeba první single, který měl třeba 1 milion views. To je hezký, ale na koncerty pořád nikdo jako nechodil. Ale Pak nějak v jednu chvíli jsem začal víc nahrávat ty songy u sebe v pokojíku, dávat to na internet, začal jsem psát krátký ukulele minisongy, což tady taky moc jako nebylo. A jo, ty streamy, tak nějak jsem si řekl, že zkusím streamovat, jako asi v tu dobu nebylo nic jako až tak neotřil, bylo to jako nový, ale zase jsem to dělal jako pokec s fanouškama. A oni pak jako začali říkat, no, zahraj nám třeba tohle. A já tak, no, tak jo. A jsem říkal, no, mohli jsme vlastně někdy udělat jako stream jenom o tom, že vy budete říkat, co chcete hrát a já to budu hrát. To by mohlo být fajn. No a pak jsme toho udělali jako hrozně moc, takovýhle tenhle těch streamů, že v té jukeboxi jsem tomu říkal. A lidi to jako docela cenili.
Jako jak se třeba sledovalo lidi tou dobu ze začátku?
Tak ze začátku tam vždycky bylo online třeba 100 a pak když bylo jako hodně, tak jich tam bylo třeba jako 500, jako výrazně víc nějak ne, ale i tak jako to bylo fajn a myslím, že to byla jedna z věcí, která ty lidi bavila a že to určitě nebyl špatný nápad.
To v návaznosti na to, jestli umíš říct nějaký zlomový okamžik, kde se to vlastně přetočilo, že ty si říkal, že dlouho si hrál pro skoro nikoho.
Jasně.
Jestli tam byla nějaká třeba důležitá schůzka s nějakým člověkem nebo akce, od který ty by si řekl, že se to zlomilo?
To rozhodně ne. Spíš si myslím, že to je jako všechno dílem jako ustaviční práce, která jako dlouho nenesla nějaký moc ovoce, ale tak člověk to musí dělat pro radost a pořád se zlepšuje a zlepšuje každým songem, se posune dál. A ať už to byl třeba první single Vymlácený entry, který to třeba trošku dostal do povědomí. Potom ty minisongy, který zase dostali mezi nový lidi. Potom ty streamy a spoustu jako malejch, třeba pak často nastane takový drobný zlom, když třeba jdete ke Krauzovi. Jo, že pak opravdu, že já sice na YouTube nevím, teďka 200 000 třeba followers, ale když tam vydám song, tak to furt je to taková jako tam, ne moje bublina, ale furt takový ta internetová bublina. Jo, když jste u Krauze, přijdete do večerky, tak řeknou, je, vy jste byl včera v televizi. Jo, vaše sousedka řekne, je, vy jste byl včera v televizi. Takže to je zase úplně jiná skupina, na kterou já vlastně jinak nemám možnost zacílit, protože nejsou na Facebooku, nejsou na YouTube. A neříkám, že tohle to nějak jako zlomilo kariéru, ale je to jeden taky z těch dílků, který zapadnou do toho, že je vás jako širší povědomí a k dalším lidem se dostane vaše muzika, což je hlavní.
Je pravda, že u tebe se ta cílovka moc nedá určit. Jako třeba rapeři mývají, že spíš ty mladší je poslouchají, u tebe je to možná 1 až 99, že každý si najde asi.
Je to přesně tak, a to právě mi chválí na vydavatelství, že často písničkáři, prostě kluci s kytarou mývají ty holky, týnky a to je všechno. Ale u mě fakt na kočku se chytli děcka a i jejich rodiče a jejich babičky. A chodí prostě lidi od 3 do 80. Průměr je si myslím plus minus můj věk, ale chodí fakt od všeho někdo, což si myslím, že je hezký. Nikdy jsem to jako neměl v plánu, ale zase nikdy jsem neměl v plánu ani nic jiného, protože jsem dělal songy, který baví mě a že to baví takhle širší spektrum je fajn.
Zažil jsi si při té cestě i takový ten klasický basking, že jsi hrál na ulici?
To mě třeba nikdy nelákalo, protože abyste měl nějaký úspěch v baskingu, v baskování, tak je potřeba hrát převzatý věci. Jo, prostě stoupnu si na Václavák, tak tam nebude zajímat prostě cizince vaše songy o kočkách, jestli že prostě Coldplay. A
to je to video, jak Jakub Ondra tam hraje, to má strašně 100 tisíce, a zrovna je to snad na Václaváku, myslím.
Jo. Určitě Kuba Ondra, nebo možná Tom Artway taky tam má.
Nebo Tom Artway, no.
Ale tak oba jsou šikovní baskeři. Ale myslím, že uživit se tím určitě dá i poměrně dobře, ale furt je to jako, že jako hrát tam vlastní songy si myslím není extra cesta. Myslím, že i když Ed Sheeran hrál na té ulici, že tam prostě jako hrál převážně covery, občas do toho nějaký svůj song. No. Takže nemyslím, že to je úplně cesta, jak to posunout. To už je cesta, jak si třeba něco vydělat, získat nějaké zkušenosti, ale myslím, že pro začínající písničkáře je spíš vhodnější prostě to nahrát a dát to na internet.
Já jsem se někdy dočet, že si začal hrát kvůli holkám, protože si, že na to letěj, že když začne vytáhne někdo kytaru a hraje. Zbalil si svoji aktuální přítelkyni na hudbu.
Je to tak, s Eliškou jsme se poznali na mém koncertě v Litvínově, což je paradoxní, protože oba bydlíme tady vlastně na Strahově 5 minut od sebe, ale já jsem hrál v Litvínově a ona tam měla nějaké kámošky, tak se tam přišli podívat. A byla nějaká, jedna z jejich kámošek měla o mě nějaký zájem nebo co, ale nakonec teda jsem si vybral Elišku, no, protože má větší páru a bál bych se, že by mi dala pěstí, kdybych si... Eliška je atletka, Eliška Klučina, možná znáte, mají, takže jsem se bál jí odmítnout.
To já jsem právě myslel, že jste se seznámili nějak nakladně, protože ty jsi ze Stehelčevce.
Je to tak, ona jako, samozřejmě nakladně jsem taky, já jsem tam chodil třeba k optikovi a takhle, několikrát jsem tam byl, ona tam chodila do školy.
Na závody jsi nechodil atletický?
Na závody jsem nechodil, přiznám se, že Elišku, jako znal jsem jméno, ale jako podle obličeje jsem ji nepoznal, že když mi v Litvínově říkala, že dělá atletiku, a pak jsem se jako zeptal, že má nějaký úspěchy, říkal, že prostě medaily z Evropy a podobně. Jak jsem si říkal, že to má z nějaký prostě jako Bčkových juniorů nebo něco. Tak se pohoršila, že teda rozhodně ne. A poznali jsme se až na koncertě, ačkoliv jsme vlastně celý život byli tak nějakou kousek od sebe, ale tak.
Ona s tebou jezdí i na koncerty.
Je to tak.
Jaký ty máš vztah ke sportu? Kromě toho, že fandíš Spartě, tak aktivně provozuješ nějaký sport?
Fandím Spartě, od malička jsem hrával fotbal. A chodíme teďka s Eliškou běhat, což je velká výzva pro mě běhat s účastníkem olympijských her, to si myslím, že se nepoštěstí každý den. Zatím teda vždycky jsem doběh druhej, což ale i tak si myslím, že je hezký umístění. Kdo z vás to má?
Jestli si doběh, tak je to podle mě úspěch.
No, že jsem spíš došel. No, tak nějak, jako, a vždycky, když ještě si myslím, že ji třeba jako doběhnu, že jí dám ve finiši, tak mám si vzpomenu na svoje olympijské léta a to teda jí proklínám v tu chvíli, no, protože to. Hol to mají to nadřený a není to asi vůbec jednoduchý. Jedna koníček, ale tím spíš se tím ještě živit, to si myslím, že jsou chudáci furt zmácený. No.
Když často zmiňuješ jako třeba ten vzor toho Eda Sheerana, přijdeš si jako český Ed Sheeran?
Rozhodně ne.
A proč ne?
Protože Ed Sheeran, to je obří fenomén. Prostě to.
No, ale já říkám český jako.
No, já si myslím, že nejsem český fenomén. Já jsem spíš takový. Já jsem spíš takovej, nevím, záviš s Instagramem. nebo jsem, spíš se beru, jako, když už, tak nějaký třeba, co se snaží navázenou tradici, jak nohaviců, dobešů a takovejch. Že Ed Sheeran, to je víc jako taková popina a není to úplně přesně ten styl třeba muziky, který já bych se snažil hrát, protože jenom, když jste na koncert Sheeran, tak se tam jako zapaříte a zatrsáte, když to uměli, se mělo převážně zpívat.
Ty jsi někdy říkal, si myslím, že v DVTV tady mám poznamenaný, že neustále prožíváš tvůrčí krizi. Co to znamená?
No, znamená to, že moje jako psaní songů někdo čeká na inspiraci, jo, a pak typicky napíše jeden song za půl roku a někdo to prostě bere jako práci, což jsem zase nastudoval u různých, například ten Ed Sheeran, že prostě sedne, vyhradí si několik hodin denně a jde psát song. A prostě napíše ho, buď je dobrý nebo ne. A v mém případě jako psaní songu je prostě z 95% prostě naprostý tápání a přesvědčení o tom, že jsem úplně neschopný, nikdy už nic nenapíšu a měl bych jako se na to vybodnout okamžitě. Když to pak zase typicky po tom týdnu třeba přijde nějaký nápad a je to zase dobrý. No. Ale už jsem to fakt zažil tolikrát, to byli i jako mladý muzikanty nebo obecně muzikanty, ty, co mají tvůrčí krizi nebo jak se tomu říká, takový ten tvůrčí blok, jo, nebo nějakou takovou, tak to je, mají to pro mě zejména proto, že si myslí, že mají ten tvůrčí blok. Jo. Není to proto, že by ho reálně měli, ale je to proto, že si udělali nějakou věc, že teda si asi sugerovali, že už to, jako, že se bojí toho, že to nenapíšou, což si myslím, že je ten že si jako tu zábranu si dělají oni sami. Takže tohle já se snažím obejít tím, že vím, že jsem neschopný, že nic nenapíšu, ale už se mi to stalo tolikrát a pak jsem vlastně něco napsal, že už to neřeším.
Na YouTube je strašně virální video, který má asi 60 milionů o 4-akordových songách, písničkách, jestli jsi ho viděl. Jsou to ty největší hity. Oni tam rozebírají nebo vlastně je hrajou a ukazují, že jsou fakt založený na tom samým, já nejsem hudebník, takže je nějaký recept, jak složit hit? Znáš ho třeba?
Já myslím, že jsou určité jako cesty, když jako trošku proniknete do nějakých základů té muziky, tak jsou věci, které prostě, když já jsem třeba začínal psát, tak prostě akordů je nekonečno, jak posadit melodickou linku je nekonečno. A připadá to si, že hrozně tápáte, když to ve finále použitelné akordy jsou de facto 4. Můžete to různě transformovat, ale prostě jsou 4. A tu melodickou linku, jako čím jednodušší to bude, tak tím lepší. Takže tam taky jako žádný velký zázraky se dělat nedají. Takže určitě je klíč jako nedělat nějaký nesmysly, ale zase, že by někdo mohl říct tak a teď ti tady do půl hodiny vyseknu hit, to si myslím, že tak nemá možná ani ten Sheeran. Jo, že o tom je to. A kolikrát je zajímavý, že spoustu hitů, že to prostě nevíte, že to je hit, když to napíšete. To prostě se musí něco stát kolikrát, aby je třeba můj oblíbený Passenger, písničkář. Mám písničku Let Her Go, která myslím jako jediná folková písnička, má na YouTube přes miliardu views. A taky říkal, že ta písnička byla na světě už prostě rok, dva, měl to na albu, nic moc jako nikde. Až pak to začali někde v Holandsku v nějakém rádiu hrát. To říkal, dobrý, no. A pak se to rozšířilo do celé Evropy a teď je z toho jako mega hit, který má přes miliardu view, což jo, takže to je trošku frustrující, že nestačí ten hit napsat, ale kolikrát se z toho ten hit musí stát až nějak posléze, ale zase bych se tím nějak nezabýval, prostě píšte songy, co vás budou bavit a bude to bavit i někoho jiného.
Jaký ty máš názor na elektronickou hudbu? Je to tak, že jsi vyloženě vysazený na to, že jen spousta třeba rockerů to tak mívá, že máme rádi jako, nevím, ten zvuk té akustiky a nesnášíme to, když někdo tam jako digitálně tlape do něčeho, nebo jsi otevřený tím pokrokům?
Já jsem otevřený určitě všemu, ale spoustu elektronických hudby mě nebaví, ať jsou to různě, nevím. Prostě, když se řekne elektronická hudba, tak to je přesně styl, který mě nebaví. Ale zase třeba typicky, když jsou nějaký aranže na mojich deskách, ať už jsou to třeba smyčce, bicí nebo něco, tak to je všechno naklikané na počítači. Jo, nic z toho není jako hraný live. My to vlastně všechno nahráváme akorát s monitorem, teda s kytarou, s klávesama, na který se hraje klavír. A pak, když jsou tam, já nevím, trubky, mandolína, něco, tak to jsou třeba nějaký stažený samply, takže vůbec se nebráním tomuhle, protože tak to dneska je a proč to dělat složitě, když to je jednoduše. No?
A takže kdyby přišel plácnu Skrillex a řekl, že chce udělat s tebou featuring, tak by si odmítl, jo? Protože to, nelíbí se ti ta hudba.
To bych vzal, samozřejmě, kdyby to byl Skrillex, protože to je zajímavý jméno, ale obecně jako, když bych v rádiu slyšel Skrillexe, tak to přepnu. Mm-hmm.
Pokrokům se nebráníš, ale pokud se nepletu, tak na TikToku pořád nejsi.
Je to v řešení. Já se přiznám, že se tomu teda bráním zuby nechty. Nicméně zároveň je třeba nebýt jako slepý a vidět, že to je asi nějaká budoucnost, ač se v té budoucnosti děje teda jako to, co se děje na tom TikToku, protože to je hrozně divná platforma. Ale tak jako YouTube, já zase říkám, že YouTube taky, YouTubeři vždycky byli zprostý slovo vlastně. Vždycky to bylo, vždycky říkal, jo, jsi YouTuber, tam si mažeš nutil na ksicht, ale stejně jako říct o TikToku, ale to jsou ty trapáci, co tam dělají nějaký vždycky trapný vtipy a prdějí do hrnců a podobně. Tak si myslím, že to není na místě být takhle jako zaslepen a přiznám se, že minimálně založit bych si ho měl. Si myslím.
No, určitě nebudu první, kdo ti to říká, ale zrovna myslím si, že pro ty tvý písničky by to bylo vhodný, nebo pro ten styl.
Já třeba jako furt tak do toho pronikám, vím, že jsem jednak vyhlásil tak jako v nějakém statusu, že kdo udělá třeba nejlepší tanec na písničku Nešahej na mě, takže prostě něco dostane. A jestli se nebylo tak doteď, tam ten tanec udělalo dohromady 0 lidí. Jo? Takže já zase nevím úplně, jak moc s tím pracovat, jo? Ale vím, že třeba na kočku tam udělalo video třeba 3000 lidí, ale většina z toho je taková nějaká divná kočka jako naspívaná nějakým šmoulým hlasem. No zatím jako přijde trošku v tom tápu, jak to funguje. Ale myslím, že není na místě to úplně odmítat.
Tvoje písničky jsou hlavně populární asi v České republice, ale ty jsi měl taky koncertní šňůru v Austrálii. Jak jsi se k tomuhle dostal?
No to bylo krásný. To promotér Petr Vítek, Čech, který je v Austrálii, tam už léta dělá turné českých kapel, byl tam Činasky, byl tam Karel Gott, byl tam Jaroslav Dušek a podobný. A to samý se řekl, že udělal se mnou, to jsem rád, že nějak jsem je vybral, nějak jsem je našel. A tak jsme tam letěli s přítelkyní, vlastně to bylo v únoru a tam jsme měli 5 koncertů v 5 velkých městech v Austrálii. Mezi nimi jsme lítali, mezi těma koncertama logicky, protože ty vzdálenosti mezi městama jsou jako obrovský, tak jsme se cítili trošku jako rockstar, že jako lítáme na tom turné, ale spíš nám tam furt bylo blbě a báli jsme se, že se to celý spadne, protože ty meziměstské letadla nejsou úplně extra prostorní a luxusní a furt to jako s vámi tak divně háže, no jako nějak mi to extra nechybí. A dělali jsme koncerty pro český komunity v těch velkých městech, který se tam scházejí i na ty Činasky, i na to Hruška. Někdy přijde víc, někdy míň, ale to tak je.
A jak je to velký třeba ty komunity v těch městech?
Jak kde? Ale tak ty koncerty byly typicky pro nevím, 60 až 200 lidí, si myslím. Takže takhle nějak se tam sešlo, což samozřejmě není kompletní ta komunita. Ale vím, že nám, že tomu Petrovi, který to pořádal, jestli ho neurazím, že to sdělím, tak už dávno není 50, už dávno mu není ani 60. takže tam třeba hodně měl známý mezi těma staršíma, který zase říkali, že právě třeba ty mladí, co se tam dostihují třeba do Sydney, se s nima zase jako nějak extra jako nechtějí družit, protože jo, je vám 20 přes, že se dostihují do Sydney a nechcete se tam nutně bavit prostě s důchodcema, když to řeknu. Jo, takže různě tam fuká, těch Čechů je tam jako mraky a jsou všichni vypadají za první o 10 let mladší, než jsou a všichni jsou tak jako relativně dost na pohodu.
A to je zvláštní, že vypadají mladší, než jsou, protože já tuším, že nad Austrálií je největší ozonová díra. Aha. A sluníčko, co se říká, tak jako zestařuje. Že jo?
Možná je to tím, že jako jsou všichni opálený, tak tím, že vypadají, tak to jim třeba ubere 20 a ty vrásky jim přijedají třeba 10. No.
Dobře, tak to už to. A přišli na ten koncert nebo nějaký zahraniční lidi, nejenom Češi?
Pár, někdo tam třeba Čech tam žije s Australankou, tak třeba takhle přišli, ale jako minimum, že bych tam jako něco musel překládat, to si myslím, nestalo, oni si to když tak předložili sami, ale jako převážně to byli Češi a Slováci.
Předpokládám, že z hudební branže dobře vycházíš třeba s Miraj, s Voxem, kterým skládáš, můžeš klidně ještě někoho doplnit, a s kým třeba dobře nevycházíš, nebo koho hudba ti nesedí?
Ježišmarja, to asi, i kdybych věděl, tak vám to asi neřeknu, ale zkusím se rozpomenout, čí hudba mi nesedí z českých kapel. To nevím.
Já mám třeba tip, ale nechám tě.
Čí hudba mi nesedí? Tak jako spoustu muziky neposlouchám. Jo, to není asi
něco, co vyloženě nemůžeš slyšet.
Něco, co vyloženě... Vy to asi víte a já ne. To
já to nevím, to je Martinu otázka.
Já mám tip.
Tak počkej. Já nevím, tak zkus.
Ortel.
Jo, dobře, no, tak to je dobrý. Tak Ortel, jo, tak to asi není až tak, protože je to blbá hudba, jako protože to reprezentuje blbý názory. Takže jo, takže tohle, ale nějak jako spoustu muziky neposlouchám a spoustu jí poslouchám a vzít někoho, koho vyloženě nemám rád. To asi, jestli mi někdo proved něco zlýho, já jsem mám rád se všema, a pak vždycky někde, no ne vždycky, a pak mám, občas jako někde se vyskytne něco, že mi někdo prostě vypije vodu v backstage a tak si řeknu, a tak s tím teďka teda aspoň někdo, s kým se teda nemám rád, ale to
jsem řekl. A tím, že ty máš těch koncertů tolik, tak je dost velká pravděpodobnost, že se s ním zase někde uvidíš.
Právě, no, vzpomínám, jestli jsme někdy měli, podle mě rozhodně ne.
Mě zajímalo, když tak jen spíšeš texty pro nějaký interprety, jak moc můžeš kecat do toho, jak pak finálně bude znít ta písnička. Je to o tom, že třeba, nebo stalo se ti někdy, že jsi třeba složil text a pak si říkal, to je hrozně, jak to zpíváš, to takhle jsem to vůbec nemyslel, to nechci s tím mít nic společného.
Že když jsem začínal psát texty pro Vaška, tak tam jsme dělali text k písnice Hitmaker, kde byl nějaký text, bla, 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 a tak si půjčím, bla, bla, bla. Ale já jsem mu to jako naspíval do toho demíčka takhle, ale v těch poznámkách jsem to zapomněl opravit a tam bylo a tak půjčím si, bla, bla, bla. Jo, což je jako, jo. A pak jsem říkal, ježišmarja, nemůžete to přenahrát, teď to jako to, a už jako to bylo nahraný, tak, ale jako od té doby takovýhle věci absolutně neřeším, že to je jejich věc, když jim to zní dobře, tak budíš. Já to prostě napíšu nějak a když oni si to upravějí, změnějí, přefrázujou, tak je to jejich věc a rozhodně se jim nemontuju, rozhodně mi někdo neposlal nějaký naspívaný můj text a já jsem řekl, že to má být nafrázovaný jinak, protože já jsem jim to poslal tak, jak to má být nafrázovaný podle mě, když si to oni udělali jinak, tak to asi tak jim sedí víc, protože každý mu ta pusa narostla jiným způsobem, takže tohle neřeším. Tím, když jim to odevzdám, jim se to líbí, tak tím to vlastně pro mě končí.
Takže to ani není, že by si pak nějak reálně na tom dál spolupracoval, že by plácnu ta, až když k tomu budu doplňovat tu hudbu, tak ty by si nějak ještě do toho jako strkal nos.
To už se tak nedělá. Když chcete po někom text, tak po něm chcete text. Je pravda, že když jsme dělali song s Dominikem Ferrym, tak tam jsem pak třeba byl jako v tom studiu i proto, abych viděl, že on to tam jako dál jako nafrázuje přesně, ale to vlastně bylo zbytečný. Takže no, když chce někdo text, tak chce typicky text, když pak chce jako nějak koordinovat na místě to nahrání, to většinou to nebývá, jako všichni mají svý práce dost, takže zbytečně vás většinou lidi neutravujou.
Chtějí po tobě i hudbu složit?
Dělal jsem několik songů i
pro sebe ji děláš vždycky?
Jasně, pro sebe vždycky. A několik jsem dělal i hudbu a text zároveň, taky bylo pár takových. Ještě po mně někdo chtěl třeba hudbu, ale text ne. To by bylo jako zajímavé, kdyby řekli, hele, jako muzika super, ale ty texty jsou hrozný. No. Takže, Takže občas se to stane, že i hudbu, i text.
Je to třeba nějaká jako pevná sazba, co máš takhle za text k písničce, že někdo přijde, chci text, téma a je to jasně.
Většinou to dělám, že mi to přijde zajímavý a tak to dělám zadarmo, anebo mi to nepřijde zajímavý a tak to nedělám vůbec. Protože abych se s někým dohadoval o nějakých jako částkách na to. Jednak už jako na to nemám čas a můj hlavní zdroj příjmu jsou koncerty a většinou jako buď jsou to nějaký teda kamarádi nebo něco, co mě hodně baví a nebo to nedělám. No.
Ty jsi byl nominovaný na Anděla i na Slavíka.
Ano.
Změní se pro tebe jako pro umělce hudebníka něco, když vyhraješ toho Slavíka nebo Anděla?
Že teďka pan Mišík vyhrál 6 andělů.
To jsem viděl v tom záznamu.
A on tak to album je skvělý. A ten třeba, co jsem koukal každý týden, samozřejmě kontrolu, že příček prodejnosti Alp je top 100. A tak jeho album třeba vyhuplo z 90 třeba na 3 během toho týdne. Jo, ale za příští týden už to zase jako bude výrazně míň. Takže to si myslím, že je tak jako jediný, co vám to dá. Máte z toho dobrý pocit, že máte jako něco, co si můžete dát na poličku a bude se vám na to prášit, ale jako...
Nezvedne to třeba tvoji cenu. Že když třeba restaurace dostane Michelinskou hvězdu, tak většinou zvedá ceny.
Já myslím, že možná u nějakých kapel, určitě třeba, jsou alternativní kapely, tak vůbec třeba, že dostanou Anděla, tak se vůbec jako v nich dozví nová jako... várka lidí, ale zase to není tak světoborný, že někoho by udělali prostě ty ceny, že by z něj jako udělali něco jiného. Určitě to jako může pomoct, ale není to nic jako extra velkého.
A co je prestižnější z těchto dvou, třeba pro tebe? Co by si radši vyhrál, Slavíka nebo Anděla? Nebo je to nějak jako v hudební branži, že se něco bere jako prestižnější?
No tak, Slavík je jednoznačně sledovanější. Když vyhrajete Slavíka, tak jednoznačně je to jako větší publicita, větší ohlas, větší promo, když tak řeknu, než když vyhrajete Anděla. To je jednoznačně. Zase na druhou stranu ten Anděl ve finále byl takový, teda ten Slavík vlastně dopad tak, jak dopad, i protože to byla vlastně pofidérní soutěž, takže třeba muzikant může být radši z toho, že má doma Anděla, protože to odhlasovala nějaká akademie a nemohl to vyhrát Ortel a nedělou se tam takové pochybné věci, jako se v tom Slavíkovi děli. No, ale myslím, že jako vyhrát v oboje je vlastně fajn.
Už máš připravené místo na polici?
No právě, že už dlouho. A já jsem vlastně nominovaný na Slavíka, na objev, to mi sebrali Miraj, pak jsem byl na objev Andělovi, to mi sebrali taky Miraj. A teď jsem byl na zpěvák, no, na interpreta v Andělech, to mi sebral vlastně pan Mišík. A tak třeba jednou to vyjde, ale říkám, jako nic, jako svět se nezboří ani nezmění kvůli tomu.
A nebylo to zrovna v době, kdy vyhráli Miraj, kdy si pro něj dělal texty? Že by tam jako byl ten malý podíl aspoň?
Malý podíl tam je. On tady Miraj někde zmiňoval, takže v pořádku. A
počuju ti to někdy trošku.
To ne, to já bych se musel vracet a to by se mi nechtělo, navíc on bydlí hrozně daleko, on bydlí někde ve Frýdku, nebychom se někde potkali, abychom si to předali. Jo, samozřejmě mám radost, když to vyhrajou oni, protože jednak jsme kámoši velký a zároveň jsem s nima dělal na nějakých songách, takže v pohodě.
Takže se nemusí bát, že jim teďka budeš dělat horší texty nebo přestaneš pro ně textovat?
No, to se uvidí. Nebyt právě teďka, jak jsem teďka, musím mám to svoje soustředění, takzvané dneska tam sestavil mi ráj, že zkusíme napsat něco jako novýho, tak uvidíme, jak bude hodnej, jestli mu to napíšu dobře nebo schválně špatně.
Ty jsi spolupracoval i na písničce Cizí zeď pro Kazmu. A nějak refrém si tam dělal, pokud se napadl?
Já jsem dělal text refrénu, no.
A věděl jsi dopředu, k čemu to bude a o čem bude ten díl, jakože tam bude to napálení Leoše Mareše a takhle?
To jsem věděl, s tím, že pokud se nepletu, jak v plánu bylo, že Leoš na to kejvne a všichni budou kamarádi, což teda nakonec se nestalo. Ale i tak si myslím, že to je jako v pohodě, že pak to byla nějaká osvěta o těch havarovaných autech, takže z toho nějaký peníze na oběti, takže za mě pořádku.
Je nějaká písnička, za kterou se stydíš? By si třeba radši řekl, že si ji radši neměl vydávat?
Já myslím, že když si zajedete na ten benzone.cz, tak všechny, co tam jsou. Jo? Takže to jsou ty první z mých prvních, jako když jsme tam demo alba. První se jmenovalo Pekáč, druhý se jmenovalo Pokák. A to teda, když si poslechnete takhle s odstupem, tak vidíte, jak jsou ty začátky těžký. Ale už tenkrát jsem si připadal jako mistr světa. Psal jsem si to i do svých jako IT životopisů, že jako záliby mám, že jsem kreativní, protože mám tady dvě alba venku a přitom to byly akorát MP3 nahraný na ulož to. No. Ale tím si člověk musí projít a říkám, cokoliv z těch starších stojí, když se třeba moje Eliška z toho občas doma pustí, tak já musím jít do jiné místnosti, protože mi to přijde opravdu šílený. No. To je takový mučení.
Ale ty jsi sám říkal, že někde v nějakém rozhovoru, teď už si nepamatuju, který to byl, že to hlavně děláš pro sebe a že to sám posloucháš ty písničky, tak tady ty, co se ti nelíbí, tak ty teda přeskakuješ.
Tak tyhle ty, který se mi nelíbí, ani nemám v playlistu.
Jo.
Ale jo, je to tak jako, já si myslím, že není nic špatného na tom, když muzikant poslouchá své songy, protože dělá ty songy, aby se líbily podle mě hlavně jemu a jako dělat song, který pak si neposlechnu, to mi přijde takový jako divný. No. Prostě já to dělám, protože mi přijde, že mě ty songy pak baví a proto je pak je poslouchám, protože mě baví. No. A přijde mi to v pořádku. Samozřejmě neposlouchám to furt dokola, ale třeba když to nahrajem u producenta, tak to pak jako jedu třeba to jeden v kuse furt. No.
Mě by zajímalo, jestli ti takhle třeba Discover Weekly na Spotify, to je takový to, co ti to každý týden samo Spotify vytváří ten playlist podle toho, co posloucháš, pak hodí nějakou tu tvoji písničku, kterou ty nemáš zařazenou v playlistu, kterou nemáš rád.
Tak já myslím, že na Spotify mám ze svých docela použitelné věci, že tyhle ty první Pekáč, Pokák, Alba, ty jsou fakt jenom na tom uložtu a doporučuju pro fančmikry, jestli teda opravdu si chcete trošku potrestat, tak si to poslechněte, stojí za to. A z těch, co jsou oficiálně vydaný na prvním a druhém albu, z těch nemám nějaký negativní extra vztah vlastně k žádný. Je jich tam pár, který neposlouchám, přijdou mi divný. Jo, okay, ale
která třeba?
Třeba Kdybych dneska nevstal, je písnička na prvním albu, to mi přijde divná. Potom Blbej den mi taky přijde takový nic moc a mohl bych pokračovat dál. Ale není to taková tragédie, jako ty songy na tom Benzounu.
Máš jednu nějakou klíčovou osobu, která ti nejvíc pomohla v kariéře, kterou by si vyzvihl? Může to být i někdo jako mimo branži třeba?
Musím říct, že když se na to podívám zpětně, tak mi hodně pomohl Voxel. Hodně mi pomohl Vašek tím, že mi nabídl tu pomocnou ruku. No, vlastně mi nabídl pomocnou ruku. Jako, jemu se líbilo, co já dělám a za to jsem hrozně rád. A i když mu to pak jako leckdo vymlouval, že si má vzít někoho osvědčenějšího, tak Vašek si stál za svým, což jsem taky rád a že díky němu vlastně jsem se dostal vlastně jako mezi nový lidi z branže. A i trošku jsem jako přičuchnul k tomu, že já jsem předtím žil v tom, že kdo dělá profesionální muziku, že to je nějaký megatalent od pána Boha, který prostě hrál jazz už prostě jako ve dvou letech. Ale vůbec to tak není. Jsou to prostě všechno takový jako lidi normální, prostě kámoši, sousedi, který akorát prostě baví muzika a snaží se jí dělat co nejlíp. No. Takže určitě Vašek.
Pokud se nepletu, tak za 10 dní ti bude 30.
Je to tak, no.
Máš nějaký cíl, který jsi si nesplnil do těch 30 a naopak, který jsi si i splnil, který jsi si předtím dal?
Já jsem chtěl být ve Forbes 30 po 30.
Taky tam my máme tak takový cíl.
A kolik vám je?
Mně je 28.
Mně 29.
To už to klepe na dveře, to znám ten pocit, že příští.
Ale musíš to zazdílet tohle video, třeba se tak tím dostane.
No, ale vlastně jako to vlastně taková jako legrace, že když ne, tak se nic nestane. Protože zase jako kdybych tam byl, tak vůbec jako to jako nic to nezmění. Jako člověk to trošku pohladí, ale tak člověka mnohem víc pohladí, když prostě lidi na koncertě zpívají jeho songy. Takže tak. A co bych chtěl si splnit? Já jsem vždycky chtěl vyprodat O2 Arenu, ještě než jsem jako začal hrát koncerty, nebo ještě než na ty koncerty vůbec začal někdo chodit. A vyprodalo se Fórum Karlín, což mám radost, tak uvidíme, jestli třeba ta O2 Arena někdy klapne.
O2 Univerzum je větší než Fórum Karlín nebo menší?
O2 Univerzum je plus minus podobný, je třeba o 10-20% větší, ale není to takový rozdíl.
Já popravdě ani nevím, jaký je rozdíl mezi tou O2 Arenou a O2 Univerzum, jak moc je to větší, menší.
Já si myslím, že O2 Arena může být až 20 tisíc a O2 Univerzum třeba 4-5, takže jako je to velký rozdíl.
Takže tam je velký rozdíl.
Je to tak, no nicméně spoustu kapel taky vyprodá O2 Arenu a vlastně je to tím, že posunou stage hodně dopředu a zavřou balkony a tak. Jo. Takže jsou různý metody, které se používají.
A nějaký ten cíl, který jsi si splnil? Teď si řekl dva, který teda asi do těch 30 nebudou.
Cíl, který jsem si splnil...
Jak nebudou to? Můžu být.
Za 10 dní...
No tak, ještě, když
se bude... Ten Forbes ještě, no, teď už ten už asi ne, ten už to letos byl.
A co jsem si splnil, to je určitě, že dělám muziku, která někoho zajímá, že se tím živím, to je jako úžasný. a že se živím tím, co mě baví, to je skvělý. Že mám úžasnou přítelkyni, to je taky skvělý. A jako připadá mi, že ten život je docela fajn.
Tak jo, tak my ti budeme přát, ať minimálně nebo ve 30 se ti splní i tyhle ty další cíle, ať to pokračuje takhle dál.
Děkuji.
My ti děkujeme moc za rozhovor. Máme tady ještě nějaký témata do bonusu.
Výborně.
Ještě dáme krátký pro naše Patreony. Znáš Patreon?
Tuším, to je nějaký...
Tak to můžeme probrat, to ti třeba doporučíme. Máme tam třeba dotaz od našeho Patreona, jestli plánuješ udělat i nějakou vážnou emoční písničku. Na to zatím neodpovídej, to bude až bonusu. A třeba probereme i aktuální výkony Sparty.
Výborně.
Tak jo, díky, my ti moc krát děkujeme, že jsi k nám dorazil.
Děkuji za pozvání.
Vám děkujeme, že jste nás poslouchali, sledovali na YouTube nebo na Spotify a Apple Podcast a budeme rádi, když nás podpoříte na Patreonu, kde uvidíte i třeba tenhle bonus. Tak jo, díky, ahoj.
Čau.